Antxeta irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7, 90.5 FM frekuentzietara, edo antxetamedia.info gure webunera. Ostirala da gaur, apirilaren 8a, 6:06 ditugu Euskal Irratietan, beraz, astera doa be Bidasoko kirolaren inguruko saioa, kiroletik saioa, Antxeta irratian. Eskubaloiari buruz ariko gara gaur saioaren hasieran, asteburu honetan ez da izango Orezko be mailako ligarik, baina itzordua izango du hala ere Bidasoak eta ez edonolakoa gainera. Euskal Kopako finala jokatuko du igande guerdian, 12:00 aurrera, Orion Karela kiroldegian. Aurrean, Zarautz Kirol elkartea edukiko du. Joan den urtean ere, berdina izan zen finala, Bidasoa eta Zarautzen artekoa, Bidasoak irabazi zuen orduan kopa, eta gainera etxean hartaleku kiroldegian. Mendekurako gozez irtengo dira beraz zarauztarrak, kontuan hartuta baita ere, ba, garaipur bat eskuratzeko aukera bakarra dela zarautzentzat, eta Bidasorantzat ere bai noski, gaur egun bedere. Bidasoren aurtengo helburua Asoba ligara igotzea da, eta datorren astean ekingo dio berriro leia estu horri, baina lehenago Euskal Kopa irabazteko alegina egingo du, igande guardian Orion. Kaldi Odriozolak ez du finalean parte hartuko, Espainiako junior mailako selekzioarekin kontzentratuta baitago egunotan. Eta estatuko lehen mailan berriz ligako itzordua izango du Bidasoa bek. Azkartza hartuko du hartalekun Leioako taldea bihar arratsaldeko 4:30 hasita. Joan den astean 30 eta 23 galduzen filialak Bizkaian Trapagaranen etxean. Sailkapeneko 6. postuan daude Bidasoako gazteak. Euskal Ligan leiarekin godio berriro Hondarribia Eskubaloiak 3 atxedenaren ondotik. Tolosako Usabal kiroldegian ariko da Hondarribia, igandean eguerdiko 12:00. Tolosako bigarren taldeak Hondarribiak baino 4 gutxiago ditu momentu honetan, edonola ere jaitsieraren arriskua urrun samar dute biek. Futbolean, emakumeen bigarren mailan atxedena izango dute Mariñoko neskek asteburu honetan, joan den asteko emaitza aipatuko dugu dena den. 3-2 galdu zuen Mariñok Hueskan, azken tokian zegoen Peñas Ostenses taldearen etxean. Emakumen bigarren mailako bigarren multzoan azkena izan da Peñas demoraldi osoan zehar, baina azken jardunaldietan hobera egin du nabarmen eta azken jardunaldi honetan 22. jaitsiera postuetatik ateratzea lortu du Mariño mendean hartu ondoren. 3-8 abantaia hartu zuen etxeko taldeak, Hueskako taldeak igandean, baina amaiera aldera sufritu behar izan zuen irundarrek aldea murriztu baitzuten. Kornerretan lortu zituzten urdinek bi golak, 3. sartzen ere saiatu ziren Marinoko honeskak, baina ez zuten lortu eta esku utxik itzuli ziren Hueskatik. Esan bezala, atxedena izango du aste honetan Marinok eta pirilaren 17 izango du urrengo itzordua, aurrean Mulier Osasunaren emakumezkoen taldea izango du landetxan. Gizonezkoen bigarren B mailan Real Unionek Fuenlabradan jokatuko du igande guardian. Madrilgo taldeak dagoeneko ez du ezer jokoan, 10 puntura ditu, bai playoff postuak, eta baita jaitsierakoak ere, baina jakina da, hala ere, egoera horretan dauden taldeak, ba, ligako azken jarrunaldietan, erabakigarri izan daitezkela edo eragina izan dezaketela behintzat, lehia bizian dauden talde batzuen alde eta beste batzuen kontra. Eta aldeko eragina beharko luke noski Real Unionek larri xamarari baita azken jardunaldietan. 3 partida daramatza irabazi gabe eta azken biak galdu egin ditu. 5 puntuko aldea du oraindik 5. sailkatuarekiko, baina azken aldian hartu duen norabidea aldatzen ez balin badu, gogotik sufritu beharko du Unionek playofferako txartela eskuratzeko. Joan den astean, kolpe galanta hartu zuen Real Unionek, Getafe beren kontra galduta. Sailkapeneko 3. eta azkena aritu ziren elkarren aurka Estadion Galen, berdegunean ordea sailkapeneko alde horren arrastorik etzen izan. Are gehiago, Getaferen mende aritu zen Real Union, batez ere bigarren zatian. Hasi, ondo hasi baitziren irundarrak, intentsitate handiarekin irten ziren, eta estu hartu zuten Getafe. Baina lehenengo ordu erdian pilatu ziren Unionen abagune guztiak, eta hortik aurrera, ba, astraik sartu zuen lehenengo gola, Getaferen lehenengo gola lehen zatia amaitu horretik, eta bigarren zatian txuribeltzak nora ezean ibili ziren, baita bigarren gola jaso ondoren ere, ez baitzuten erreakziorako inolako gaitasunik erakutsi. Eneko Romo kapitainak berak onartu zuen ezinen ibili zela Real Union. Eneko Romo.
Bai, oso egun gogorra izan da guretzako, ilusio handia jarrita genukan partidu honetan zaitik, hoi da azkenengo partiduetan markatuta zenukan 3 puntu lortzeko eta palo galante izan da bai.
Zira, bueno, nahiko ona izan da, behintzat intentsitatearekin, aukerak sortzen eta bar, baina gero bigarren zatean, ba, nahi eta ezinean ibilizarte, ez?
Bai, egia esan dago talde honi gogoa ez aio faltako eta jarraituko dugu aldugun einen, baina egia da bigarren zatean ez dugula bate asmatu, izan gala aber beste batek asmatzen zuen, ea hortik hasten ginen, baina inorretzan kapasa zeuzer posizioa positibo egiteko, burrukatu deu, baina zinean eta pos aurrera behiratu behar da.
Eta beste behin ere, agerian gelditu zen Real Unionek min hartutako jokalarien falta somatzen duela, eta nola gainera, haiek lehen bailen osatzea behar du, igoera faserako txartela ziurtatzeko behar diren puntuak eskuratzeko. Eneko Romo.
Bueno, beti danak egotea garrantzitsua da eta bueno, bai egia da jendea falta dela, baina bueno, nik ez dute aitzakiri jarri nahi, nik uste dute gauzenak hau ateratzeko kapasa garela, honegaitik geunden plantilla hontan danak gara garrantzitsuak eta danak izan bar gara, azkenengo partidutan beti non hor lesionatzen da eta agian jolasten ez duen batek garrantzi hartu bar du eta horretako presegun bar gara be bai eta bueno, ba saiatu errekuperatzen lesionatuta duzenak eta gaudenak ematen aldugun guztia.
Garrantzitsua izango da hori jendea berreskuratzea bai partidakoetarako bai playoffari begira, ezta?
Bai, beti da garrantzitsua jende egotea, 22ak egotea entrenatzen, egotea disputa hoi eta jende garrantzitsua etortzea gurekin da nivela matea taldeai, así que ea errekuperatzen dien aliketarinen errekuperatu daitezela ondo, lasai egon daitezela eta sartu behar dienen egotea topea.
Sailkapenari begiratu txikia egingo diogu, Barakaldo da bigarren B mailako, bigarren multzoko liderra, 70 punturekin, hauek dagoeneko, ba, jada, playoffetan pentsatzen, bigarren postuan Real Madrid B, Castilla dugu 64, Real Union 3. Tokian dago, 45, eta playoff postuetan dagoen azken taldea, 4. Toledo, 43. Oso gertu dituzte, 5. Sestao River, 41, Arenas 50 eta Amorebieta eta Sokuellamos 49 punturekin. Eneko Romok onartu du atzetik datozen talde hoien presioa nabaritzen dela, baina gogoratu du haiek nahiago izango zutela txuribeltzak dauden egoeran egon abantaia txiki horrekin bada ere. Eneko Romo.
Bai, bueno, baina azkenean betikoa da, ez? Presioa gu daukagu astero, eurek aldatuko ziguten gure egoeran 3-6 puntu aurretik egotea. Baina, bueno, hortxe gaude, ez dugu atzera behiratu behar dugu aurrera, beti jakinda bagertu dauzkagula eta ezin ditugula puntu asko utzi bazterren. Eta hortik aurrea, partidun bat egiten dugun datorren asten eta puntuak lortu alditugun.
Egia esan 45 punturekin, pentsatzeko da beste bi garaipenekin, eta berdinketa batekin, hortxe dagoela jada playoffa, baina sei jardunaldi giltzen dira, eta puntoiek atera egin behar dira oraindik.
Bai, eta batez bez, hori sentsazioen zehoi da, ez dugula ateratzen puntuk azkenengo astetan, partidu asko gelditzen dira, honi buelta amateko denbora nahikoa, gogotxu gaude, hau gaurre pena handi hartu dugu, eta hau pasatu beharra dago, baina nik uste dut hemendik aurrera berrietuko dugu, hitz egingo dugu, entrenatuko dugu hobeto, eta saiatuko gara alik eta partiduko benake, eta hortxe sartzen, zaitik guretzako eta klubantzako oso garrantzitsua da playoffen sartzea.
Antxeta Irratia, gauzak argi eta garbi.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta Irratia.
Hendaian euskaraz bizi eta Irunetan jarruin ere.
Batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Antxeta Irratia euskaldunak direlako.
Futbol kontuak alde batera utzi gabe, Orezko maila regionalean, lehen sailkatua harrapatzeko ametsa elikatzeko aukera izango du bihar Real Union Bek. Anaitasuna liderra bera hartuko baitu Estadion Galen, 3:30 aurrera. Irundarrek baino 8 puntu gehiago dituzte oraindik azkoitiarrek, baina biharkoren ondoren 5 ere izan daitezke. Eta 6 jardunaldi geratuko dira biharko neurketaren ondoren. Real Union Bek bolada bikaina darama, otsaiaren 7az geroztik partida bakarra galdu du eta beste guztiak irabazi. Lan zaila du dena den, anaitasuna lider sendoa baita. Abenduaren 20an galdu zuen azken partida eta bi talde indartsuren arteko leia izango da biharkoa. Estadion Galek 3:30 hartuko duena. eskualdeko beste taldeak, Hondarribia Futbol Elkarteak, Oñatin jokatuko du igandean, lau terdietatik aurrera, Aloña Mendiren aurka. Sailkapenaren erdian dago Hondarribia, 35 punturekin eroso, jaitsiera postuetatik urrun. Pirinio Atlantikoetako ligan Hendaiak Espoa herrian jokatuko du igandean 3 terdietan. Sailkapeneko 7. postuan dago Hendaia. Eta futbol alde batera utzi aurretik aipamen txiki bat, Txingudiko futbol selekzioa martxan jarri baitute Mugazaindiko partzuergoak eta Hendaiako, Irungo eta Hondarribiko udalek eskualdeko futbol elkarteekin elkarlanean. Infantil mailarekin hasi dira, baina gainerako kategorietara zabaltzea dute asmoa. Momentuz, hilean behin elkartuko dira Javi Garmendia entrenatzailearekin eta lehen lehiaketan ere parte hartu dute aurrek selekzioak joan den asteburuan Landetxa Kirol elkarteak antolatzen duen lehiaketan. Juan Luis Txilanez Hondarribiko udaleko kirol zinegotziak eman ditu Txingudiko futbol selekziori buruzko xehetasunak. Juan Luis Txilanez.
Bidasoako Txingudiko selekzioaren izanmina sinatu genuen iruiriko kiroletako zinegotziok, partzeo argotik bideratuta, gazteak, elkarrekin, selekziori osatzen, Mugazaindiko hizkuntzan aldetik eta dauden oztopoak edo eta kirolaren bitartez lortzeko elkartasun hori. Gero familien artean ere bai sortzen diren harremana horiek interesgarriak iruditzen zaizkigu eta helburua zen bizkat lehen garai batean torneo lopetu jarte egiten zen torneo horretan pastorgoti bideratuta aurten itzarmen horren bitartez lortu dugu klub bat bakoitzatik bi gazte parte hartzea eta esan beharra dago bai Hendaia Hondarribia eta Irun arteko gauza izan dela futbol elkarte guztiak parte hartu dutela eta noski bere egin aldezitan eskaini dutela bi mutiloie, bi kirolari horiek eta benetan nik uste dut asmatin dugula formula berezi edo berri honekin.
Ez zein adineko jokalari eta zari gara?
Bai, amabi urteko jokalaria.
Vale.
Infantil maiakoak. Amabi o amabi amabi.
Monsongi.
Euskal Irratiak Antxe Irratiarekin Hondarribian 89.7.
Errugbian, Federal B mailak atxedena izango du apirilaren 24 arte, eta ezin hobeto datorkio etena Hendaiari goitik bera, baitzetorren azken bolada honetan. Sailkapeneko azken aurrenaren eta azkenaren kontra galdu dute xuriek segidan. Joan den astean, etxean eta Casteljaloux azken sailkatuaren kontra 36 eta 41. Ia defentsako bonusik gabe ere galitu zen Hendaia, Bansonok azken minutuan lortutako entseguari esker lortu baitzuen puntu hori Hendaiak. Ordura arte, kanpokoen mende aritu ziren xuriak une oro, eta gainera, esan behar beste bi jokalari galdu zituela Hendaiak, Labart eta Salenaf. Horregatik, etxedenaren beharra, min hartutako jokalariak berreskuratzeko. Bestela, itxaropen handiri gabe, ekingo baitio Hendaiak fase finalari. Hori baina lehenago, Kastel Zarrazen bigarren zelkatuaren aurka jokatu beharko duen daiak etxetik kanpo, ligako azken jardunaldian. Gainera, lehen postua izango du jokoan Arerioak, Donibane Loizunek baino puntu bakar bat gutxiago duelako momentu honetan zelkapen nagusian. Baina esan bezala, apirilaren 24an izango da hori. Eta Euskal Ligan, Txingudi Rugby taldeak Zarautzen jokatuko du bihar, 12etan, Astin, multzoko lidergoan dira beltzak. Maitenisean gizonen superdivisioko norgehiagoka hartuko du gaur bertan Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroak. Lekaneak San Sebastián de los Reyes hartuko du 6:30etatik aurrera eta 5. postuari eusteko urratsa eman nahiko du Irungo taldeak. Joan den astean neskek Lekaneako neskek 4-2 irabazi zuten Mataroren kontra. Pirau esmori dagokionez, Bidasoko nazioarteko eslaloma hartuko du asteburuan San Miguel eremuak. Espainiako kopako probetako bat izango da, eta beraz, estatuko piraguista onenetakoak hariko dira, Bidasoa ibaiko uretan. Tartean izango dira noski, etxeko balistak, Santiago Tarrak, Kirol Elkartekoak, eta klubeko erreferente diren Ander Elosegi eta Joan Crespo ere bai. Maiatzean izango dute, joko olimpikoetara sailkatzeko azken aukera, eta prestaketan dira bete-betean. Bi jardunaldiko proba izango da asteburu honetakoa, larun batean bihar goizeko 9:00etan hasiko da, eta igandean 10:00 laurden gutxietan. Antolatzaiek arreta eskatu diete berara doan errepide zarra hartzen duten gidariei, eta zikloturistei ere bai, San Miguel eremuaren parean errepidea tarteka moztuta egon daitekeelako. Eta larun batean 9:00etan hasiko da leia, eta igandean 3:00 laurden beranduago 10:00 laurden gutxietan, beste proba bat ere izango delako Bidasoa ibaian. Egatxekin edo aletekin egiten den igeriketa jaitsiera egongo da jokoan, 9:00etan hasita. Endarlatxatik irtengo bira ibilbide luzea egingo duten igerilariak, eta Hondarribiko kirol kaian amaituko dute. Ibilbide motza egiten dutenak Faisanen irlatik aterako dira, luzeko igerilariak pasa ondoren. Guztira, 130 parte hartzaile inguru espero dituzte. Hondarribiko izurde elkarteak antolatzen du proba hau, Hendaiako urpeanekin elkarlanean.
Antxeta irratia, 15 urtez, uinak orrazten.
Un saludo muy cordial a todos los auditores y auditoras de la radio Ancheta, desde aquí del territorio del Lop Mapu de Quilche, desde la radio Quilche Mapu. Un saludo y abrazo en un aniversario más que están teniendo en esta importante radio de los hermanos Vázquez.
Ha dicho amigo Ancheta, feliz cumpleaños por estos 15 años desde Radio Vallecas, Vallecas con cada Euskal Herria, ¿eh?
Amagos turte ez dira gutxi eta beste amagos te doge jago egingo dituzue, zorionak eta besarka daundi bat, Radio Vallecasetik.
Radio Kulturaren lagunen partetik,
zorionak, Ancheta Irratia.
Ancheta Irratia.
Amagos turtez, uginak horrazten, adierazten jolazten.
Antxeta Irratia, gauzak argi eta garbi.
Eta gaurko saioa bukatu aurretik, saskibaloiko bi itzordu, gizonezkoen Euskaligan erroibidek Portugaleten barkatu jokatuko du bihar, seietan hasita, eta emakumen Gipuzkoako ligan Ikasbasket Hondarribiak Beasainen jokatuko du. Zortzietan, gaur bertan, zortzietan hasita, Harri taldearen kontra. Gogoratu multzoko liderrak direla Hondarribiarrak. Eta orain bai, minutu erdi besterik ez seite erdietarako, beraz, Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitut entzule. Asteburu on eta datorren ostiralera arte. Ondo izan.